Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
A tak už se připojili, tak jsem je vyprovokoval výborně, takže dámy a pánové, víte, KVK jsou zde. Se slyšíme, vítejte.
Ahoj, ahoj Martine, salutuju, samozřejmě to nevidíš, ale salutuju, přeju hezký páteční večer tobě i všem posluchačům Svobodného vysílače, jste na tom Iron News, zdravím vás tu opět a doufáme, že se těšíte na naší tradiční páteční seanci, takže ahoj a zdravím tebe VK.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, dneska jsme tady včas, že jo, to bylo dneska šup šup. A já vás teda jako vítám u dnešního poslechu, dneska to bude asi zajímavý, že jo, my si shrneme samozřejmě výsledek voleb, shrneme si i to, co vypustil srbský prezident, ta novinka, a no, doufám, že si to užijete, takže já vám přeji krásný poslech.
Tak my začneme v České republice, jak VK naznačili, když se jedná samozřejmě o široko úhle a široko spektre se všemi HD vrázkami téma v rámci celé Evropy a v podstatě se to promítá i do našich životů, respektive našeho komfortu, řekněme, tak jak se budeme ubírat a jakým způsobem se bude vyvíjet situace i po těchto eurovolbách. Ale začneme v České republice, protože Putin prý poslal do Prahy agenta, aby zapálil autobusy MHD. Představte si to. Demence českého premiéra má zakrýt výprask pětikoalice v evropských volbách a nemá ani odvahu složit mandát, aby vyvolal předčasné sněmovní volby jako Macron. Nebo tím zakrývají své průsery. Okolo Fialovy vlády se totiž hromadí mrtvoly. Šéf Fialovy kampeličky je po smrti, stejně jako čtveřice svědků z předchozí kauzy Dozimetr. Chobotnice mafiánů, okolo nichž umírají lidé, svědci a bílí koně jako na běžícím pásu. Zmrazený zbytek peněz zmizel z kampeličky hned poté, co jej státní zastupitelství uvolnilo. Odvezl dceru do školy a potom spáchal sebevraždu. Palermo ve Strakovce. My jsme o tom částečně hovořili samozřejmě i minulý pátek, ale v kontextu evropských voleb to nabývá ještě obludnějších rozměrů, tyto celé, řekněme, chobotnice a situace kolem toho, jako každá správná zpravodajská operace, i tohle má více cílů. VK zakrýt výprask pěti mafie, to byl jeden z těch cílů, ale taky zakrýt vlastní průsery, kterým oni čelí. To jsou ty dva asi ty nejhlavnější cíle, že?
Ano, samozřejmě, protože okolo Petra Fialy se začínají hromadit mrtvoly. Konec konců existuje na to dokonce již rozpracovaná svodka jedné z nejmenovaných tajných služeb. To je naše informace redakční. Začínají se zajímat o Petra Fialu. Já říkám konečně. Konečně se začínají zajímat. Politika je nastavená tak, že když chcete udělat výsledek, musíte mít obrovské peníze. Tím bych chtěl jenom se jakoby velkým obloukem hned jako přesunout k výsledku voleb, protože se ukázalo, že vlastně dneska potřebujete na volby balík peněz. Bez toho se zkrátka výsledek udělat nedá. Kdokoliv dneska se chce dostat do parlamentu, do poslanecké sněmovny, potřebuje balík peněz. Já jsem se o tom dokonce už bavil i s Adamem, nebo ne bavil, ale myslím, že jsem mu psal v jednom e-mailu, jak je to komplikované, že prostě dneska je situace taková, že když nejsou prostě peníze na kampaň, a teď nemluvíme o nějakých řádech desítkách nebo stovkách tisíc, ale na kampaň třeba vytáhnout 10, 20, 30 mega, a mluvíme třeba jenom o nějakých komunálních volbách, mluvíme o volbách někam do Senátu, ale pokud jsou to třeba velké volby, tak tam lítají třeba desítky milionů. Je třeba prostě nakoupit billboardy na kampaně, udělat takzvanou impresi ve spřátelených velkých médiích státní služby, to znamená v těch různých veřejnoprávních médiích, které jsou placena z výpalného, teď nově prý se bude platit i z nějakého mobilního telefonu, to je ten nějaký ten návrh, který tam prý někde leží, že všichni čeští občané, kteří mají mobilní telefon a prokážou, že mobilní telefon není starý, není humpolácký, zkrátka pokud nemáte Nokia 6100 nebo 20 nebo 32 10 nebo já nevím kolik, prostě pokud dokáže přijímat, že jo, vysílání v nějaké podobě, tak budete muset platit koncesionářský poplatek nějak, tak je to myšleno v tom návrhu, jestli projde nebo to neprojde, nikdo ještě neví. Ale o co jde? Že pokud nemáte tyhle ty peníze, nedostanete se zkrátka do sněmovny, protože nikdo o vás neví. Jsme to dostali do redakce, že nějaká aliance za nezávislost České republiky, že nikdy o tom neslyšeli. Jsme se dozvěděli, že nikdy o tom neslyšeli. No ano, samozřejmě já tomu rozumím, protože bez obrovských billboardů se o vás nikdo nedozví. Protože to je problém vlastně těch projektů, které mají opravdu malé rozpočty, fakt malé, velmi malé, a fungují jenom ve svých sociálních bublinách svých kamarádů a spolustraníků a řekněme v prostoru nějakých nižších desítkách tisíc potenciálních voličů. Nižších desítkách tisíc, to znamená pod 50, že tam někde, prostě v těch prostorech. A to samozřejmě je jasné. Ve chvíli, kdy dostanete do systému peníze, znamená do volební kampaně peníze, tak okamžitě se stáváte závislými na vůli toho mecenáše, který vám začne diktovat, jakou máte dělat politiku. To znamená, pokud to není nějaký vlastenecký, bohatý, zazobaný altruista, který takhle přinese 100, 200, 300 mega nějaké straně vlastenecké a řekne, tady to máte, nic za to nechci a dělejte vlasteneckou politiku, tak to by bylo úplně to skvělé, bylo by to úplně fantastické. Ale, jak říkám, tohle to je bohužel realita, že se udělá prostě nějaký výsledek, který je třeba jenom 0,5%. Já si myslím, že to je pěkné. Vzhledem na to, že po straně tedy skoro nikdo nevěděl, tak 0,5% je pěkný výsledek a minimálně je to 0,5% vlastenců těch lidí, kteří jsou takzvaně na té vlastenecké vlně. Takže já se na to dívám jako z pozitivního hlediska. Abych se vrátil vlastně k tomu hlavnímu tématu, tak ty volby prostě dopadly tak, jak dopadly, a bylo by to na velký konceptuální přesah, proč je třeba nejprve sehnat peníze a potom teprve dělat politiku a volby. Že jo, to by bylo... to je ta alfa a omega. Konec konců o tom byla jedna přednáška v Spojených státech, jak ona se jmenovala, na TEDu, že jo, znáte organizaci TED, TED. A o tom, jak se dělají volby, a tam byl odborník, že jo, z Velké Británie, který vlastně organizuje volby ve střední a východní Evropě a v Polsku, a vyprávěl o tom, prostě jaké jsou hlavní chyby malých začínajících stran, a prostě tam vysvětloval. Když chcete dělat velkou stranu, musíte sehnat strašně bohatého mecenáše. To je váš první úkol. Nic jiného nedělejte. Hledejte velkého mecenáše. Jinak to nemá smysl. Takhle to tam řekl natvrdo. Protože bez peněz se ta strana nedá udělat. A já chápu, že tohleto říct vlastencům je těžký. Že ho naskousnutí. Já tomu rozumím. Ale je potom tragédie, když vám vlastenci a lidé, kteří jsou na alternativní frontě, řeknou, my jsme nikdy o ANZČR neslyšeli. To je problém samozřejmě mediální komunikace. Je to nedostatek dosahu, mediálního dosahu těch lidí, kteří mají na starosti marketing. Mediální politický marketing té strany. Pochopitelně. A co jsou potřeba peníze. Bez toho se to dělat nedá. Ale proč o tom hovořím? Protože tyhle ty problémy rozhodně nemají systémové strany, jako je právě třeba pětikoalice nebo celý ten slepenec. A tyhle ty problémy rozhodně nemají strany Fialova hnutí nebo toho subjektu, který se nazývá Spolu. No, oni udělali nějaký výsledek, ale ten výsledek je takovej, že nedokázali porazit Babiše. Babiš vyhrál. No a kromě toho, že Babiš vyhrál, tak ještě k tomu zemřel šéf kampeličky onoho družstva podnikatelské, té podnikatelské záložny. že to družstvo. A podnikatelská družstevní záložna, PDZ. Tak šéf zemřel. No a jak zemřel? No zemřel tak, že zkrátka údajně teda podle těch informací měl v pátek, minulý pátek, odvést svou dceru do školy a potom spáchal sebevraždu. Údajně. A no okolo té kampeličky samozřejmě se točí zbrojovky, zbrojaři, okolo té kampeličky se točí obrovská kauza. Již dneska můžeme říct celá jistě z pronevěřených peněz z Ukrajiny, kdy Ukrajinci poslali velké peníze na nákup dělostřelecké munice, ale místo dělostřelecké munice nedostali vůbec nic, protože ty peníze prostě někdo ukradl a někdo je odnesl a v nějakých igelitových taškách různě zmizely. A to není ještě to nejhorší. Když specializovaný útvar proti, že jo, ten, jak se jmenuje, útvar proti organizovanému zločinu, ten
UNCZ, NCOZ, Centrála proti organizovanému zločinu.
Oni tuhletu kauzu vyšetřovali po své vlastní jakoby linii a našli tam v té kamplici nějaké peníze tady z té transakce ukrajinské a ty peníze zablokovali. Aby během vyšetřování, než bude teda dokončeno vyšetřování, tak aby ty peníze prostě nikam ne, jako neodešly a zablokovali. No, co udělalo pražské vrchní zastupitelství? Ty peníze odblokovalo a v zápětí poté ty peníze, i ten zbytek těch peněz, co tam NCOZ zadrželo, tak zmizely. Jak je to možné? Chápete? A tím se dostáváme k tomu, proč se začínají o Petra Fialu zajímat bezpečnostní služby. Víte, v kauze Dozimetr již zemřeli 4 lidé. To znamená korupce na ose, pan Hlubuček, pan ten hlavní
Rakušan.
Ne, Rendl, nebo...
vím, kdo myslíš, Michal, no, Rendl.
No, opravdu, já si nepamatuju to přesně to jméno. Tak tam byly vlastně dvě linie. Jedna linie vedla na TOP 09, na KDU ČSL a vedla na hlavně teda na hnutí STAN Víta Rakušana. A ta linie přes pana Hlubučka nebo Hlubučeka vedla na pražský magistrát. To znamená, jakoby dvě linie tam byly rozpracované. Korupční linie samozřejmě. No a co je zajímavé, tak v téhle souvislosti, jak uvedla vlastně již minulý rok v listopadu na svém webu novinářka Sabina Slonková, tak v té kauze Dozimetr již zemřeli 4 lidé, 4 svědci, 4 bílí koně, kteří mohli svědčit. Zemřeli. No a teď zemřel šéf představenstva Fialovy družstevní záložny Fialovy kampeličky. Zrovna ve chvíli, kdy poslední peníze, které zůstaly po ukrajinské transakci, zmizely. Že v tom okamžiku je mrtvej. Takzvané zahlazování stop. No a k čemu dojde? Jenom krátce poté, co se začne o těch kauzách znova psát a co česká média zaplaví informace o tom, že šéf Fialovy kampeličky je po smrti a jakmile přijdou špatné výsledky, druhé místo porážka od Babiše, že jo, druhé místo v eurovolbách, tak najednou se objeví nějaká kauza, že údajně Rusové zahájili útok na Prahu a Putin nařídil zapalovat autobusy pražské městské hromadné dopravy. Údajně zadrželi nějakého člověka z Jižní Ameriky a ten měl přijet a prázdný autobus, kde nebyli lidé, prostě prázdný autobus odstavený, že polil benzínem a měl ho zapálit a že prý mají podezření, že zatím stojí asi Rusko. Dámy a pánové, tohleto je normální vrtění psem a je to snaha o odvedení mediální pozornosti od mafie. snaha o odvedení procesu okolo Kampeličky, okolo smrti šéfa Kampeličky a okolo té hromady mrtvol, která se začíná vršit okolo premiéra Petra Fialy. To je celé. Je to normální mediální proces, kdy vy potřebujete odklonit veřejnost a média, aby začala zase znova sledovat strašnou stopu ruskou. No ale protože takhle narychlo se nedokáže nic takzvaně vymyslet, někde zinscenovat nějaký další výbuch nějakého muničáku a podobně, to nejde tak narychlo. Tak se vymyslí absurdní, naprosto absurdní kauza, že Kreml někde schání v Jižní Americe nějaké útočníky, které potom vozí do Prahy, aby tam zapalovali autobusy MHD ve chvíli, když jsou odstavené a prázdné někde na stojance. Tohleto vymyslel někdo na vládě Petra Fialy. Někdo vymyslel tuhle věc, tuhle kauzu. A jelikož tohleto je storka, která je natolik šílená, že to není Bčko, jo, to není Bčko, filmový Bčko, ne, tohleto je, to se nedá nějakým písmenkem označit, to je kvalita C, D, F, někde prostě úplně na konci takovejhle stupidní materiál by ani nikde prostě v žádným prostě Bollywoodu někde v Indii nedokázali prostě vymyslet. Naprosto. Je to odvádění pozornosti od problém. To znamená vrtění psem. Někde má vláda nějaký problém, ukazuje se napojení na mafii a prorůstání mafiánských struktur. Dozimetr, Kampelička, 4 mrtvoly v dozimetru, teď 1 mrtvola v Kampeličce. Jak přišla informace od ukrajinské tajné služby SBU, která začala ten převod těch peněz do pražské Kampeličky prošetřovat jako zpronevěru obrovských peněz na nákup munice. Takže už i ukrajinská SBU Kirilo Budanova, toho zabijáka, jo, toho Magora, začíná vyšetřovat lidi okolo Fialy. A když Ukrajinci SBU začínají Fialku vyšetřovat, víte, jak on musí, v jakým těsu on musí být? Já vám říkám, že tam štípe Roxor 10 drát. Strachem. Protože on má strach teď z Rusů, z ruské kontrarozvědky z GRU, ale on má z ruské prokuratury, která obvinila jeho Černochovou a ještě několik dalších lidí, kteří jsou zapojeni okolo té věci těch dodávek, těch raketometů RM-70 Vampire a okolo dodávek těch českých dronů, kde tu reklamu dělal český herec pan Vetchý. O ně se zajímá o všechny ruská prokuratura za mezinárodní podporu terorismu. A podle mého názoru on teď má strach jak z Rusů, tak i z Ukrajinců, protože Ukrajinci teď prošetřují právě tu Kampeličku, proč tam zmizely ty ukrajinské peníze na nákup dělostřelecké munice. A přitom tak dobré přátelské vztahy, že měl s Ukrajinou. A teď se ukazuje, že najednou Budanova SBU vyšetřuje pražskou Kampeličku, kde měl premiér svůj zapomenutý milion. Ježiš Maria. Vidíte to? Tohle to se všechno děje. To jsou paradoxy. A je jasné, že když je takováhle kauza, tak to musí něčím prostě překrýt. Musí přijít prostě nějaká mediální kauza a vymyslí se prostě agent z Jižní Ameriky, kterého naverbovala asi ruská rozvědka a dala mu za úkol, že má nějakou hořlavinou polít prostě zaparkovaný autobusy MHD v Praze. A tím má způsobit co? Destrukci českého proukrajinského válečného úsilí. Tím, že se zapálí odstavené autobusy, tak má nastat co? Já jsem totiž nepochopil, co má nastat, když někdo zapálí odstavený prázdný autobus. Má nastat škoda pražskému dopravnímu podniku, předpokládám. A ten jako dělá co? Ten dodává zbraně na Ukrajinu? Nebo já nevím, co dělá pražský dopravní podnik, ale já bych řekl, že přepravuje lidi, ne? V Praze. Asi. Možná. Takže jaké, jako je to snaha o šíření teroru, no ale když ten autobus je prázdnej, tak asi moc velký teror to zase nebude, ne? Nebo co to má znamenat? Ježíš Maria, je to možné, že, tak, že tohleto vymyslí nějaký poradce nebo někdo okolo Fialy? To jsou tak tupí, tak neuvěřitelně tupí, ta tupost úplně duní. Je tohleto vůbec možný? Je možný, že něco takového lidi jdou a zvolí? To je ta tupost národa už tak obrovská, že takovéhle tupelos si někdo zvolí za premiéry a za ministry a za všechny. A tuhletu bandičku zkrátka oni nepovažují jako za vládu. Co to je, když premiér jede za moře do centrály šéfa tamní americké tajné služby Williama Barnce, jede tam přímo premiér do jeho kanceláře, šéfa amerických rozvědčíků, jede tam a přiveze si sebou všechny tři sekční šéfy všech tří českých tajných služeb. Který jiný premiér na celém světě, odpovězte si sami, prosím vás, který jiný premiér údajně svrchované a suverénní země, když letí do Ameriky, si sebou vezme všechny tři šéfy svých tajných služeb a po přistání v Americe jako první schůzku si udělá právě s šéfem americké tajné služby CIA, protože to byla první schůzka, kterou on si tam udělal, a teprve až od Williama Barnce, až když schůzka v Langley v sídle CIA skončila, tak teprve potom až jel zpátky do Washingtonu a teprve až potom se setkal s Joem Bidenem v Bílém domě. Jinými slovy, bylo daleko důležitější a primární se nejprve sejít s šéfem americké CIA. A vy se potom divíte, že o pár týdnů později oni vymyslí nějakou kauzu s kooptovaným agentem z Jižní Ameriky, že polejvá prázdné autobusy v Praze nějakou hořlavinou. Tohle to vymysleli u Barnce. U Billa Barnce vymysleli tuhletu hovadinu. Kvůli tomu tam přivez Fialenko tři sekční šéfy českých rozvědek, předpokládám. Kvůli tomuhle. To je jako fakt. Já nevím. Jako tady ten náš genius, Scholz, to není žádnej lumen. Ale takovýhle debility by v životě nedělal. On je schopný všeho. To jako to, on je taky jako předložka, že jo, pro šoupání nohama, když přijede nějaký americký hodnostář, tak Scholz div mu prostě nalíbá ty polobotky. Ale tohle to by neudělal. Já se nedovedu představit, že by Scholz, když pojede a poletí do Ameriky, že by vzal šéfa BND a ještě tady německý rozvědky a ještě, jak oni se jmenujou, no teď se nemůžu vzpomenout, že by je vzal a jel by s nima za Billem Barncem do Langley, do CIA. To si nedovedu představit. Nebo si představte polského prezidenta nebo polského premiéra, že by takhle prostě, že by tohle to dělali až tak. Kdyby to bylo aspoň poprvé, on je to podruhé. Protože už tehdy šéf BIS v tom roce 2019, nebo to bylo dřív, nevím, to je jedno. Už tehdy, když tam letěl Andrej Babiš, tak si sebou vzal Michala Koudelku, šéfa BIS, a Koudelka dostal u tehdejší šéfky CIA, taky v Langley, před Barncem tam byla Gina Haspel jako šéfka, tak od ní dostal medaili za kolaboraci, za spolupráci. Že jo, cena George Teneta. A potom přiletěl a chlubil se tou medailí, že šéf české kontrarozvědky dostal medaili za kolaboraci s americkou CIA. Kvůli tomu Miloš Zeman ho odmítal povýšit do generálské funkce. Teprve až potom, když přišel Pepa do funkce, tak ho povýšil už dokonce dvakrát. Nejdřív z něho udělal brigádního generála, teď před pár týdny ho povýšil do funkce generál a teď nevím čeho, majora, já nevím, poručíka, opravdu ty české šarže a hodnosti se po roce 89 měnily jako v usekle, tam je to teď nějaké přeházené všechno, takže nevím přesně, co teď má za generálskou funkci, ale zkrátka dostal o jednu frčku, dostal výš. Ne, že jo, znovu, od Petra Pavla. Ale to nestačilo, protože zatímco tenkrát tam byl Koudelka sám u šéfky CIA, tak teď před těma dvěma měsíci, nebo jak je to dlouho, v tom dubnu, myslím, že to bylo, tak tam přijel přímo Fiala a přivezl si všechny tři šéfy. Šéfa české kontrarozvědky, šéfa české rozvědky a šéfa vojenského zpravodajství. No a Jan Beroun, šéf českého zpravodajství, ten pouhých asi 14 dní po návratu rezignoval na svoji funkci a radši odstoupil. Protože tam asi se řešily takové věci, že on se na tom nechtěl podílet. A teď my teď můžeme... A co to mohlo být? Mohl to být zapálený autobus a zase nějaká ruská stopa, na tom se nechtěl podílet, anebo to si myslím, že ne. Je tak stupidní, že to by asi vůbec oni ani nedělali, ale podle všeho se spíš jedná o něco daleko vážnějšího, je to nějaký určitě plán na něco, co se teď bude chystat v Evropě a o čem právě hovořil v tom posledním vystoupení pro švýcarský týdeník právě srbský prezident Aleksandr Vučić. To je to hlavní téma, které, Vítku, ty nevíš, to je ten poslední článek a to bych si nechal na jako druhé téma. Hned poté, co si dáme krátkou přestávku, Martin tam dá nějakou písničku nebo dvě, nějakých 5-6 minut, já se občerstvím a pustíme se do toho druhého tématu.
Dobrá, to bude tady velmi krátký úvod, protože já opravdu to nemám připravené, takže nevím, takže vrhneme se na to po písničkách, dvou písničkách, Martine.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. 10 let Majdanové kocoviny, oděvský masakr a síť amerických biolaboratoří. Hitchcockovi ptáci. Třetí díl pojednává o dalších událostech, které se týkaly konfliktu na Ukrajině. Zaměřuje se na první boje na východě, které se odehrály v dubnu a květnu 2014 a na oděvský masakr z května téhož roku. Dále se věnuje prezidentským volbám v květnu 2014 a bitvě v takzvaném Jižním kotli v srpnu téhož roku. Pořad se také dotýká biologických laboratoří na Ukrajině a finanční podpory, kterou získala od Spojených států. Zmiňuje také kontroverzní telefonát mezi Nulendovou a americkým velvyslancem v Kyjevě. Závěr pořadu se věnuje prezidentu Zelenskému a jeho vztahu k politické situaci na Ukrajině. Celkově se jedná o komplexní pohled na události, které přispěly ke konfliktu a ukazují, jakým způsobem se situace na Ukrajině vyvíjela v průběhu času. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB, nebo moby pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Vaše.
Tak, budeme pokračovat v tom, co VK vyzval před písničkou, to znamená Aleksandr Vučić, srbský prezident. VK, o čem hovořil v jeho videu a co se má tady chystat v Evropě?
No, tak srbský prezident Aleksandr Vučić udělal velký, hlavně velmi výbušný rozhovor pro švýcarský Weltwoche časopis, respektive týdeník, a to, co tam pronesl, tak de facto to je jako de facto nějaká švýcarská odnož Aeronetu, a to z toho důvodu, že Vučić si tam prostě úplně jako vylil srdce a řekl přesně ty informace, které mu zřejmě dali na stůl srbské tajné služby ve spolupráci s těmi ruskými. já to, můžete si ten článek přečíst, ale jenom zkráceně. Aleksandr Vučiš prohlásil, že pokud nedojde k zastavení onoho válečného vlaku, obrazně řečeno, který začal prostě se řídit Evropou, pokud nedojde k tomu, že politici začnou usilovat o mír, pokud k tomu rychle nedojde, tak do 3 až 4 měsíců vypukne v Evropě válka. Vypukne velký konflikt a Vučić v rozhovoru oznámil, že již nařídil srbským orgánům kontrolu strategických zásob ropy, mouky, cukru a dalších základních potravin pro zásobování srbského obyvatelstva v případě vypuknutí válečného konfliktu mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. To zásadní z toho rozhovoru asi spočívá v tom, že ani jedna ze stran, ani kolektivní západ, ani Rusko nemůžou v podstatě ustoupit a nemůžou si dovolit prohrát válku na Ukrajině. Kolektivní západ z toho důvodu, že by ztratil kontrolu nad světovými procesy řízení, je to jasné, protože proces Pax Americana, který vlastně zastřešuje kolektivní západ, by porážkou na Ukrajině v podstatě ztratil kontrolu nad světovými procesy řízení, které byly ukotveny od konce druhé světové války. No a na straně druhé Rusko si nemůže dovolit prohrát, protože by to znamenalo konec a rozpad Ruské federace. Ani jedna ze stran si tak nemůže dovolit ukončit válku na Ukrajině způsobem, že by došlo k porážce. To znamená, v téhle situaci je jedinou možností na zastavení případného konfliktu mezi NATO a Ruskem pouze diplomatické úsilí a politické zastavení té válečné noty, což je velmi nepravděpodobné, protože jak Vučić v tom rozhovoru uvádí, má takový pocit, že všichni volají v Evropě do války až na malé výjimky, a ty výjimky se dají spočítat na prstech jedné ruky, jsou ty výjimky celkem 3, kromě srbského prezidenta Vučiče je to Viktor Orbán a právě se z atentátu zatavující Robert Fico. To jsou 3 politici v Evropě, kteří se vyslovují proti válce. Jinak všichni ostatní přikládají pod kotel válečného vlaku a chtějí konfrontaci s Ruskou federací. Nejde jenom o to, že teď už dopadají americké rakety na ruské vnitrozemí, že jo, do ruského pohraničí. O to nejde. Hlavní problém je v tom, že v průběhu příštích měsíců, a o tom zřejmě Vučić hovořil, i když ne takhle přímo konkrétně, ale v průběhu příštích měsíců a ty první, dokonce už v červenci, mají přijít Ukrajincům stíhačky F-16. Ale ono ani nejde o ty stíhačky. Jde o ten plán, že ty stíhačky kvůli tomu, aby nebyly hned zničeny na ukrajinských letištích, tak to, co uniká ze Severoatlantické aliance, a to jsou ty informace, které podle mého názoru má Vučić i všichni prezidenti a mají tyhle informace, ale pouze Vučić je ochotný ty informace uvolnit. Tak to vypadá, že ty stíhačky budou startovat k bojovým operacím proti Rusům z leteckých základen Severoatlantické aliance a rovněž se na tyto základny po provedení úderů budou vracet. Jinými slovy, bude docházet k úderům, které budou startovány a originovány takzvaně ze základen Severoatlantické aliance. A odkud přesně? No, to už taky víme. Z největší pravděpodobnosti z leteckých základen ve východním Rumunsku. To je informace, která začala se teď potulovat v pondělí, už počátkem týdne, na jednání ministrů a na té schůzce Severoatlantické aliance, že právě ze základem ve východním Rumunsku by měly startovat ukrajinské F-16 k bojovým operacím nad Donbasem a nad pohraničím v Rusku a potom by se měly vracet zpátky na rumunské základny. Tohle to by znamenalo z největší pravděpodobností ruské raketové údery na rumunské letecké základny a vypuknutí konfliktu s NATO. Jestliže Vučić nařídil prověření a kontroly ropy, strategických zásob ropy a základních potravin v Srbsku, je jasné, že se připravuje na válečný konflikt v Evropě. Celoevropský konflikt. To šílenství nemá jiného konce než vojenského střetnutí. Já jsem o tom hovořil několikrát. Protože všimněte si, že nikdo v Evropě, kromě těch tří jmenovaných politických výjimek, nikdo nechce mluvit o míru a dokonce o míru se hovoří jako o něčem, co je skoro zakázané, co je nepřístojné, co je nepřijatelné. A kdokoliv řekne něco o míru, tak je ruský agent. A tohle to říkají všichni politici v Evropě. Je úplně jedno, že kvůli téhle politice Macronova strana Renew ztratila 23 křesel v Evropském parlamentu a kvůli tomu musel Macron, protože ztratil podporu a důvěru, tak musel rozpustit parlament, protože už nemá důvěru francouzských voličů, kteří odmítli jeho válečné štváčství. Zcela jednoznačně, ale zastaví to ty politiky, když vystaví jim stopku evropských voleb? Zastaví je to? No, asi ne. Protože i když sice protiválečné subjekty a alternativní strany posílily v Evropském parlamentu, tak posílila i lidová strana Ursuly von der Leyen. Což je jenom potvrzením toho, že ta fašizace a nacifikace voličů v Evropě dosáhla toho bodu, kdy mírové hnutí a protiválečné procesy už nemají dostatek hlasů, aby zabránili de facto a zablokovali válečné procesy v Evropské unii. No jak jinak se to dá vysvětlit, když lidová strana Ursuly von der Leyen posílila o, myslím, o 7 nebo o 10 nebo o kolik mandátů, namísto aby ztratili, tak ještě posílili mandáty. Jediný, kdo skutečně ztratil velmi moc a velmi mnoho, tak jsou právě Macronovi, to je ta Macronova frakce Renew nebo Renesance, a druhými největšími poraženými jsou zelení. No a proč zelení ztratili? No, protože kvůli zelené agendě, kvůli plánu na zákaz spalovacích motorů, a to je přesně to, co jim ztratilo hlasy. To znamená, vidíte, voliče v Evropě daleko více zajímá, že nebudou moci mít laciné ježdění na benzín a naftu, protože to prosazovali zelení. Takže jim vystavili stopku v parlamentu, v europarlamentu. Takže kvůli tomu ti lidé skutečně jdou a takzvaně to dají těm zeleným sežrat. Ale ve chvíli, kdy by měli trošku zauvažovat nad tím, jestli náhodou nechtějí válku v Evropě, jestli náhodou by spíš nechtěli mír, tak v tom okamžiku oni jsou úplně tupí, protože oni ještě dají více hlasů lidové straně, která je tím největším vůbec válečným štváčem v celé Evropské unii. Jejich frakce, lidová frakce. To je ta, která tam dělá největší brajgl, nejvíce tam prosazují všechny ty protiruské sankce a dodávky zbraní Ukrajině a tak dále. Takže oni dostanou ještě více hlasů. Co to je? No, to je nacifikace a fašizace voličů v Evropě v jednotlivých zemích. Protože ty lidi zajímá více obsah nákupního vozíku, než jestli bude válka, nebo jestli nebude válka v Evropě. Je totiž zajímá to, že zelení chtěli zdražit benzín, chtěli zdražit naftu, nakonec ji úplně zakázat, a aby všechno bylo prostě jenom na elektřinu, což se lidem jako spotřebitelům strašně nelíbí. I z toho důvodu, dámy a pánové, v České republice v eurovolbách dostal 10% pan Turek a jeho hnutí Motoristé, zatímco SPD dostala jenom 5,1% a zatímco ANZ jenom 0,5%, protože koho zajímá nějaký vlastenectví? Co? Koho to zajímá? No, tak pár lidí, že jo, pár tisíc vlastenectví. Ale to, že jestli se bude jezdit na lacinej benzína nebo na drahou elektriku, to zajímá miliony lidí, a nebo když, abych nepřeháněl, tak ne miliony, ale stovky tisíc lidí. Takže Motoristé spolu s Přísahou dostali přes 10% hlasů. Chápete? To znamená, když jsou volby, tak lidi volí podle nákupního vozíku. Vy mi pořád nevěříte, ale tak se podívejte na výsledek těch voleb. Tam, kde se volí o tom, jestli tahle strana prosazuje nějaké konceptuální procesy vlastenectví, tak ta strana dostane 0,0 něco hlasů. A když je tam strana nebo hnutí s volebním programem proti zelené agendě, proti drahému benzínu, proti drahé naftě, takzvaně motoristé, aby to měli laciný, tak najednou oni tam mají 10%. Přes 10%. Proč? No protože je to volební program založený na nákupním vozíku. A to přitáhne k volbám 10% voličů pro váš stranický projekt. Když ho založíte na vlastenectví, přitáhne to 0,5%. To je realita. Takhle fungují voliči. To znamená, jako co si kdo bude namlouvat. Někdo by si myslel, že podobné důležité procesy jsou třeba okolo války. Koho zajímá dneska válka? No zjevně a zřejmě nikoho. Protože ve chvíli, kdy lidová strana dostane a posílí křesla v Evropském parlamentu, tak to znamená, že tohleto téma, otázka války, lidi nejenom netankuje v Evropské unii, ale dokonce jsou schopni ještě té straně nějaké hlasy a nějaká křesla přidat. Co to je? Takže se nemůžete divit, že Vučič v tom videu je celý strhaný, celý špatný. Podívejte se na to video. Protože on je velice inteligentní a on ví, jaký vzkaz vyslal výsledek evropských voleb. Lidi zajímá to, jestli bude drahý nebo levný benzín, jestli bude jim nucená elektrika do aut nebo nebude. A protože nechtějí, tak jsou schopni volit takové strany, které jsou proti zelené agendě a volí různé Turky a volí různé motoristy a různé přísahy a podobně. Ale ve chvíli, kdy se hovoří o tom, jestli bude nebo nebude válka, to znamená strany, které jsou silně proti NATO, které chtějí vystoupení z NATO a bez žádných obkliček chtějí prostě na rovinu vystoupit z NATO, tak takové strany dostanou někde okolo 0,5%. Protože pro ty lidi, pro ty voliče to vůbec není priorita. Kdy to pro ně bude priorita? No, až budou ve stejné situaci jako dnešní Ukrajinci, na které odvodové jednotky TCC pořádají hony v ukrajinských ulicích. Až budou české odvodové jednotky takhle honit a chytat české muže, aby je odvlekli na frontu na Ukrajinu, tak teprve potom začnou strany jako ANZ ČR posilovat své preference, až budou chodit zinkové rakve z Ukrajiny zpátky českým rodinám. Až teprve ti rodiče, kteří hlasovali pro fialového zmetka a pro takzvanou Bandera Party, tak až uvidí toho syna v té zinkové rakvi, tak je třeba, a nebo taky ne, nebo je to taky třeba nenapadne. Třeba ne. Některé třeba napadne, no za to může Fialova vláda, ale někdo třeba řekne, no za to může Putin. Že ten můj syn v té zinkové rakvi je mrtvej. Tak tam pošlu svého druhého syna proti tomu Putinovi. Věřte tomu, že takovýhle lidí může být docela dost. Takže válka je matka. Je to kojná. A válka v podstatě je živitelka. Živitelka pro všechny zhroucené politické systémy řízení. Všechna impéria, všechny velké říše, které se zhroutily na konci své existence, se vždycky zhroutily v expanzivních a dobyvačných válkách. Úplně všechny. Byla to Perská říše, byla to říše Alexandra Velikého, byla to Římská říše, byla to Osmanská říše. Všechny tyhle ty říše padly a zhroutily se na vrcholu své moci expanzivními válkami, které je úplně zničily a rozložily. Ten proces je pořád stejný. To znamená vnitřní problémy, vnitřní strukturální problémy, vysoké ceny, inflace, nespokojenost lidí s energiemi a tak dále, a tak dále. Tohle to všechno má být zastíněno válečným úsilím. To znamená, všechno vrhneme do války, aby lidé měli jinou starost. By měli starost o to, jestli se vyhraje nebo nevyhraje válka. Všechno ostatní bude podružné. A výsledek těch evropských voleb ukazuje, že když teda na ně dojde, tak daleko více hlasů dostávají lidé, kteří se zajímají o to, jestli bude lacinej nebo drahej benzín a nafta, než ty strany, které se zajímají o to, jestli bude nebo nebude válka a jestli budeme nebo nebudeme v Severoatlantické alianci, která se snaží právě teď na území Evropy rozpoutat konflikt s Ruskou federací. To je konceptualita. To je natvrdo. Taková je realita. Kdokoliv si něco kreslí, jakože my jsme ta správná vlastenecká partaj, my to máme přece v hlavě srovnané. Ano, super. Ale kolik takových lidí se srovnanýma myšlenkama v hlavě, se zdravýma myšlenkama ve společnosti je? Většina? Menšina? 20%? 10%? 4% nebo 0,5%? Kolik jich je? No tak se podívejte znovu na ten výsledek těch voleb. Podívejte se na volební programy stran, které se dostaly do parlamentu a na volební programy stran, které se nedostaly do parlamentu. A udělejte si rozbor, analýzu. Strany, které se dostaly do parlamentu, mají ve společném jmenovateli následující hodnoty. Setrvání v Evropské unii. Setrvání v Severoatlantické alianci. Rozvoj vztahů se Spojenými státy. Podpora Ukrajině. A odpor proti zelené agendě, proti rušení benzínových a naftových motorů, proti prosazování některých inkluzivních procesů a některé další drobnosti, které v podstatě lze shrnout jedním slovem jako podružnosti. Konceptuální podružnosti, o kterých mimochodem dokonce i Evropská komise je ochotna se bavit s těmito takzvaně v uvozovkách alternativními protestními stranami. To je asi ten jediný rozdíl. A jestli tohleto někdo považuje za alternativu, tak já ho asi lituju. Asi vůbec nic nepochopil. Protože v konceptuálních procesech řízení platí, že buď rozumíte tomu, co se děje okolo vás a kým jsou tyto procesy řízeny a co to bude znamenat pro vaši rodinu a pro vaše děti, anebo tomu nerozumíte, anebo volíte jenom takzvaně povrchně podle toho, co momentálně lépe, rychleji a nebo s menšími náklady naplní váš nákupní vozík, skrze který posuzujete všechny hodnoty a všechny hodnotové žebříčky okolo sebe. Tedy skrze prisma onoho nákupního vozíku a toho mantlu, který držíte a který tlačíte před sebou po celý život a postupně vám do toho něco přibývá nebo ubývá. A ten nákupní vozík samozřejmě imaginární, samozřejmě obsahuje spoustu věcí a některé ty věci jsou konzumní, jsou spotřební, některé jsou strategické, některé jsou nevyhnutelné, některé jsou potřebné, některé jsou zbytečné a některé jsou úplně zatěžující. Vy si tam můžete samozřejmě v tom vozíku tlačit svoji velmi nákladnou hypotéku na svůj barák. Vy si tam můžete v tom vozíku tlačit své nákladné a na úvěry každý rok nakupované letní dovolené, nebo dokonce i v těch extrémních případech dokonce i na vánoční dárky pro své blízké. Ano, vy tam můžete mít spotřební úvěry dokonce naložené. které někteří dokonce nezvládají ani splácet. Vy tam dokonce máte i vysoké ceny energií, které nedokážete splácet mnozí. Vy tam máte vysoké ceny potravin, vy tam máte tu inflaci, vy tam máte i tu nedorovnanou valorizaci z těch důchodů, které vám v průměru 1000 Kč měsíčně ukradla Fialova vláda. Takže vy tam táhnete v tom vozíku před sebou hodně věcí. A volby se potom odehrávají podle toho, jak jednotlivé strany, subjekty strany a hnutí vám nabídnou, že vám z toho tlačeného vozíku buď ulehčí, že vám odeberou zátěž, aby se vám tlačilo lehčeji, anebo obráceně vám do toho vozíku přiloží něco, co ale chcete, aby tam bylo. A takhle funguje konceptuální politika voleb. Buď tedy strany vám slibují, že vám něco odlehčí z nákupního vozíku, aby se vám tlačilo během vašeho života snadněji a lehčeji, anebo vám tam něco přidají, to, co chcete, to, co požadujete, co se vám líbí a co tlačíte velice rádi a s úsměvem. Ale běda, jak vám tam někdo něco přiloží, co nechcete, co je těžké, co vám to stěžuje, co tam vůbec nechcete. A největší tragédie je, že když vám to tam naloží vám tam vojenský mundur Kanady, přilbu, flintu a lízátka fentanylu objednané ministryní Černochovou, pro případ, že by vás Rusové rozstříleli na chuj, na frontové linii, tak člověk není schopen rozeznat, jestli tu položku v tom nákupním vozíku chce nebo nechce. Protože když mu tam někdo tohleto přihodí, takovejhle mundur a takovouhle flintu, tak volič není schopen identifikovat, jestli to v tom nákupním vozíku chce nebo nechce. Protože v mnoha ohledech není schopen ten člověk vlastně identifikovat, jestli je to na jeho dobro nebo na jeho zlo. No a to už je konceptuální gramotnost. Konceptuální gramotnost v podstatě je schopnost rozlišovat obsah nákupního vozíku. To, co byste tam měli chtít a to, co byste tam neměli chtít. Co byste tam neměli chtít? No, když vám tam třeba nosaté farmaceutické společnosti, že hází třeba povinné vakcíny, které vás zabijí a vaše děti. No, to byste tam asi chtít neměli. No, ale třeba byste tam měli chtít podporu rodiny, vystoupení z NATO, ochranu národních zájmů nad zájmy kolektivistickými z Bruselu a podobně. No ale to už je samozřejmě na rozlišení a je to podrozlišovací schopnost lidí v nákupní frontě. To znamená, v té nákupní frontě nemáte jenom konceptuály, protože tam jsou většinou lidé, kteří o nějaké konceptualitě nemají mnohdy ani potuchy. Pro ně obsah nákupního vozíku je skutečně jenom na té elementární úrovni, co dokážou rozlišit. To znamená příjmy, výdaje, daně, subvence, dotace. Tohle to je ten základ, který dokážou rozlišit, aniž by se z nich začalo kouřit z jejich hlav, když by nad tím začali přemýšlet, co to vlastně znamená, když tam je něco, co nedokážou rozlišit. Já nechci být příliš negativní, ale tohle to je vlastně asi takový ten základ, nebo konceptuální základ, který jsem chtěl zdůraznit, že ten projev Alexandra Vučiče si skutečně musíte poslechnout. Máte tam i přepis toho projevu na Aeronetu, takže se podívejte, je to velmi zásadní. A pokud tedy je to v té situaci, jak on říká, a my nemáme důvod tomu nevěřit, tak Evropu čeká v horizontu 3 až 4 měsíců velký válečný konflikt. Protože jestli budou opravdu startovat stíhačky F-16 ze základen NATO, je jasné, že dříve či později tam Rusové začnou sypat rakety. V tom okamžiku je konflikt mezi NATO a Ruskem. V tom okamžiku. Takže takhle bych to ukončil, uzavřel tady to téma, Vítku, no a pustíme se do dalšího, které máš v kapse připravené.
Bývalý slovenský ministr obrany bude čelit žalobě z vlasti zrady za podezřelou dodávku celkem 13 stíhaček MiG-21 na Ukrajinu. Tato transakce totiž zbavila Slovensko veškeré protivzdušné obrany. Podobné žaloby se už prý chystají i na Janu Černochovou a Petra Fialu v souvislosti s podporou terorismu v Rusku. O tom si částečně hovořil. Jaké máš informace k těm chystaným žalobám? To mě zajímá, myslím, že nejenom mě.
No samozřejmě, protože já už jsem o tom informoval už někdy v únoru. To jsou ten průběh informací, které přicházejí od ruských novinářů. A celé se to týká vlastně dvou směrů, dvou vyšetřovacích směrů ruského vyšetřovacího výboru, federálního vyšetřovacího výboru. Jedná se o ty útoky na Belgorod. Tam totiž několik měsíců, už vlastně od poloviny loňského roku, útočila ukrajinská skupina Aidar, ozbrojený pluk, který byl v roce 2021, bylo to těsně před válkou, byl začleněný pod křídla ukrajinské armády. Dřív to byl, byl samostatný batalion, podobně jako Azov byl samostatný polovojenský batalion, tak Aidar a Azov byly začleněny do ukrajinské armády. A tahle ta skupina Aidar střílela na Belgorod českými raketomety RM-70 Vampír. Proč? Z jakého důvodu? No, jak se ukazuje z vyšetřování, Česká republika byla jediná země, která v té době, dneska už ne, dneska je to jinak, od posledních 14 dnů, ale dlouhou dobu byla Česká republika jedinou zemí, která dovolovala Ukrajincům svými zbraněmi útočit dovnitř Ruska, do ruského vnitrozemí. A proto Ukrajinci používali české raketomety ke střílení na civilní objekty v Belgorodu. Na to hřiště, jak tam zabili to dítě, že jo, jak tam zmrzačili ty ostatní děti, tam máte video, střílí na civilní cíle, na školy, na místní tržnice a tak dále, tak dále. Vůbec nestřílí na vojenská postavení ruské armády někde v Belgorodu, tam někde, že by stříleli na jejich kasárny a podobně. Ne, 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 na civilní cíle. To je mezinárodní terorismus. No a používají k tomu české raketomety. A nejenom české raketomety, ale české drony. Drony, které letají a schazují ty bombičky, že jo, mezi civilisty a tak dále. To je mezinárodní terorismus. Protože útočí na civilní cíle Ukrajinci, ale používají k tomu české zbraně. Nebo používali české zbraně. Víte, že před 14 dny, nebo už to budou 3 týdny, kdy Bílý dům po dlouhé době konečně povolil Ukrajincům používat americké zbraně k útokům dovnitř Ruska, do ruského pohraničí. Ty rakety HIMARS a tak podobně. Ale to povolení přišlo teprve před 3 týdny. Do té doby jediná země NATO, která povolovala Ukrajincům střílet do vnitrozemí ruského, byla Česká republika. A proto Petr Fiala, Jana Černochová a dalších 7 lidí je stíháno ruskou federální prokuraturou za podporu mezinárodního terorismu. My dostaneme informace ve chvíli, kdy bude vyšetřování ukončeno a budeme to publikovat. A tohleto je jenom ukázka toho, jakým způsobem Fialova vláda zatahuje Českou republiku do takových věcí, jako je mezinárodní terorismus, pod rouškou takzvaného pomáhání Ukrajině. A já se zeptám, co je to za typ pomáhání, když dovolíte Ukrajincům, aby českými zbraněmi páchali terorismus v ruském pohraničí? Co to je? No je to podpora mezinárodního terorismu, samozřejmě. To je paragraf jako vyšitý. A teď si k tomu připočítejte, že ukrajinská SBU začala vyšetřovat Fialovu kampeličku. V zápětí na to, že v této kampeličky je nalezen mrtev, údajně spáchal sebevraždu jen chvilku poté, co svoji dceru odvezl do školy. A v té samé souvislosti najednou Fiala oznamuje, že někdo polívá prázdné autobusy v Praze hořlovinou a je to prý ruská stopa. Jaká je souvislost mezi těmito bizarními propojeními? No, je to jednoduché. Okolo Petra Fialy se začíná vařit voda. Voda na ta prasátka, že? Voda, vařící voda, že jo? na čuníky, začíná vařit, začíná bublat. Protože když se začínají vršet mrtvoly, začíná se vařit i voda. Že? To je logické. Strach, obavy. Že? Co by mohlo být? Takže jaká je reakce? No, když se začnou tyhle ty procesy takzvaně vyostřovat, kauza Kampelička, kauza vyšetřování SBU okolo odcizených peněz přes záložnu někde v Praze, tak Fiala jede do Langley, vezme sebou tři šéfy a něco tam řeší. Co tam řeší? No asi hodně věcí, ale určitě i ochranu Petra Fialy před ukrajinskou SBU a možná, že i před někým jiným. Kdyby náhodou Rusové do toho šlapali až moc, takzvaně do plnejch, a kdyby třeba vydali na Petra Fialu mezinárodní zatykač. A třeba i na Janu Černochovu. A třeba i na pana Vetchého a na další, kteří jsou zapojeni do vyzbrojování Ukrajinců zbraněmi, které potom tedy údajně podle ruských vyšetřovatelů Praha povolila k používání proti ruským cílům v pohraničí, přestože Ukrajinci používají ty zbraně výhradně proti civilním cílům. Protože v tom Belgorodu není nic, tam nejsou žádné vojenské instalace, typu nějaké, že by tam utočili na kasárny, nějaké seřadiště tanků, nějaké seřadiště helikoptér. Ne, oni tam útočí na civilní cíle. Na budovy, školy, tržiště, paneláky civilní. Tam útočí. Tam střílí rakety, tam lítají český dron. Takže co to znamená? No, okolo vlády Petra Fialy se začínají stahovat kruhy. Už je zahájila nejenom ruská prokuratura, už je zahájila i Budanova SBU ukrajinská kvůli odcizeným penězům z pražské Kampeličky. Jejíž šéf právě údajně zemřel na sebevraždu. Chápete, údajně. No a jak to potom vyřešit? No, vyřeší se to tak, že požádáte americké bratři o ochranu, aby se vám nic nestalo, no ale v tom okamžiku musíte Američanům zobat z ruky. Když Američané řeknou skoč, tak Fiala musí říct a zeptat se, a jak vysoko mám skočit? Chápete? Já se obávám, že Petr Fiala teď bude muset skákat hodně vysoko, hodně daleko a bude muset plnit roli maximálně retardovaného tajtrlíka, protože to, co Američané budou asi vymýšlet, a možná, že nebudou vymýšlet, možná, že to bude vymýšlet někdo z Fialových poradců, budou vymýšlet ruské kauzy. Rusové poslali do Prahy záškodníka, aby zapaloval prázdné odstavené autobusy pražské MHD. Rusové poslali do České republiky nějaké agenty, aby patlali a matlali na lavičky v Praze nějaké látky, nějaké novičoky. Ruský prezident Vladimir Putin poslal do Prahy nějaké záškodníky, kteří měli otrávit pražské vodovody. Ruští agenti zaútočili na pražské metro. Ruští agenti vyhodili do povětří transformátor, takže celá půlka Prahy byla 2 hodiny bez proudu. No a takovéhle kauzičky může potom taková vláda vyrábět jakoby na běžícím pásu. Celé jednoznačně. A za co? Pro co? No, proto, aby američtí bratři byli spokojení, aby ochránili vládu. Aby se, nedej bože, té vládě nestalo něco podobného jako bývalému ministrovi obrany Slovenské republiky, kterého teď současná vláda chce zahájit a obvinit z vlastizrady za dodávku 13 stíhaček na Ukrajinu, k čemuž podle všeho bývalý ministr obrany Jaroslav Naď neměl oprávnění. No tohodle se samozřejmě Fiala a jeho Melody Boys nechtějí dočkat, až skončí u válu po příštích volbách, příští rok na podzim. Toho se nechtějí dočkat. Takže zřejmě teď přislíbili Američanům maximální úsilí. Uděláme pro vás všechno, co uvidíte na očích. Uděláme tolik ruských stop v Praze na obvinění Ruska, kolik budete chtít. My jsme pro to připraveni. Máme na to prostředky. No a první kauza taková je útok na odstavené autobusy pražské MHD. Tím je to vyřízené. Takže já bych se na to díval z té pozice, že ve chvíli, kdy okolo vlády, okolo členů vlády, Fialové vlády, začínají umírat lidi, začínají se vršit mrtvoly v kauze Dozimetr, začínají umírat lidi různých šéfů, kampeliček, kde měl premiér zapomenutý milion a podobně, začíná to smrdět. Ve chvíli, kdy ukrajinská SBU, kdy zabiják Budanov, který podle všeho nařídil odstranění těch, že jo, dcery ruského, no toho ruského analytika, že Dugina, že jo, nechal oddělat a všechny tyhle ty vlastně ještě i toho blogera ruského v Petrohradu, tak tenhle ten šéf teď nechal prostě začít, nebo nechal prostě prošetřovat celou tu kauzu těch odkloněných a rozkradených peněz, které přišly z Ukrajiny a měly být použity na nákup munice a místo toho v pražské kampeličce byly rozkradeny. Takže ještě do toho se zapojí ukrajinská rozvědka. No, je toho moc. Je to opravdu moc na jednoho premiéra a je jasné, že asi a upracujou nervy podle všeho. No a je třeba teda přinést nějakou zastírací kauzu, něco, co odvede pozornost médií od všech těchto problémů. Nejenom prohrané volby, ale i kampeličky a podobně. Tak se vymyslí zkrátka kauza útoku jeho amerického záškodníka, kterého naverbovala zřejmě Moskva, poslala ho do Prahy s nějakou flaškou, s nějakou chemikálií, aby zapálil odstavený prázdný autobus. To je kauza, která v tom zaplní všechna česká média. Všichni o tom budou hovořit. Rusové útočí na pražskou MHD. Obrovské palcové titulky. No, takže doufám, že chápete, že politická hvězdička Nutelového profesora pomaličku začíná problikávat. Vadnej kontakt, zapojení do sítě je najednou už nějaké chatrné. Brzy ta hvězdička zasne. To vám garantuju. Brzy. Takže takhle bych to uzavřel. No a jestli tam máme ještě jedno téma, Vítku, nebo nemáme, máme 20.51, pokud nemáme, máme. Tak bychom si dali přestávku a do těch 9
máme. Hodin... Máme,
Jo, máme.
Jestli nevadí, máme krátce, myslím, že to můžeš říct v podstatě krátce, protože...
Jaké téma to je, jaké je to téma?
Je to Saudská Arábie, ropa.
No, to je na dlouhé téma.
To je na dlouhé téma. tak to vynecháme. My jsme dali toho Vučiče...
Dáme si nějakých těch 9 minut do té 21. hodiny, zhruba nebo 8, kolik to bude. A Martin tam najde nějaký pěkný písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Já doufám, že dneska se jako první dovolá nějaký mimořádně někdo jiný. Nebo to bude zase nějaké překvapení, uvidíme. Už dostáváme prostě tolik e-mailů, že už je to opravdu moc, takže uvidíme.
My také.
No, dobře.
Tak doufáme, budeme se těšit na stručné posluchače se stručními dotazy a krátkými dotazy a každopádně, aby se dostala na co nejvíce z vás, protože budete mít celou hodinu v podstatě, když končíme takto předčasněji, před tou 9. hodinou. Takže my si zahrajeme a potom dáme šanci vám, milí posluchači. Takže Martine, co si dáme?
Tak máme prvního volajícího, jenom vypíchnu jiného a připojuji tedy, myslím, že Prahu. Haló. Možno položit dotaz.
Dobrý podvečír, krásný počas, přeji z hostivaře všem posluchačům i vám ve studiu. A jenom tak z lehoučka, tak Vladimír Vladimirovič nám poslal zirkony pár vteřin do letu od Spojených států a v předvečer mírový konference ve Švajcu, jo, tak nám tam vlastně dal podmínky k míru, že to je ale mazaný chlapec. Můžete komentovat, děkuji.
No, já děkuju za dotaz, tak to je překvapení. jiný volající jako první, tak to je paráda. Že jo, no, to budou mít naše posluchači radost, že jo, to budou mít Vánoce. Co se týče tedy toho vyjádření Vladimira Putina, ano, já jsem to zaregistroval, no, bude k tomu potom v neděli, bude k tomu nějaký videjko a nějaká analýza. Já bych si to pomalu bych si to nechal na ten nedělní článek, tam bude čas na nějakou analýzu. Teď, co bych k tomu jenom jako vypíchnul, ta konference, která bude ve Švýcarsku, samozřejmě to je, připomíná do značné míry Mnichovskou konferenci z roku 1938. O Rusku bez Ruska. Jenom ale s takovými drobnými detaily, jako že tehdy se porcovalo Československo, no a v podstatě teď se má porcovat Rusko. To je celé. Protože ty podmínky, které tam jako mají padnout, že Rusko se má stáhnout a Rusko má postavit Vladimira Putina před soud a odevzdat ho do Hágu a další podmínky, se kterými tam jede Zelenský, tak to je pouze komedie. Protože de facto to, co zaznělo už dneska jako v předstihu Vladimira Putina na tom setkání, kde zazněly podmínky, ruské podmínky z jejich strany, tam zazněly naprosto jasné. Rusko nepřistoupí na zastavení palby a na příměří. Rusko na toto nepřistoupí. Přistoupí pouze na ukončení bojů a na mírová jednání s jasnými podmínkami. A podmínky jsou, že Ukrajina zůstane nezúčastněná, nestane se členem žádné vojenské aliance, to znamená nevstoupí do NATO, bude demilitarizovaná, budou tam zaručena práva etnických menšin, jsou tam nějaké další podmínky a hlavně dojde ke stažení všech ukrajinských jednotek z území připojených Ruské federace, to znamená, musí se stáhnout z té části obsazených území Doněcké lidové republiky, ze Záporoží a z Chersonu. Protože Luhansk až na nějaké drobná místa je vlastně úplně celý obsazený Rusy, ale co se týče tedy Doněcké oblasti, Chersonu a Záporoží, tak tam jsou ty úseky, že jo, jakoby tam ty severní a západní jsou obsazené Ukrajinou, tak z nich se má ukrajinská armáda stáhnout, protože jsou to v podstatě oblasti připojené již k Rusku, to jsou jejich podmínky, to znamená podmínky Ruska. Aby bylo jasné, až se sejdou v tom Švýcarsku, aby věděli, jaký je postoj Ruska, aby to věděli, když tam Rusko nebude pozvané, tak takhle na dálku, že jo, mediálně Vladimír Putin vyslal signalizaci jako signalovčík na dálku, pomocí praporku vyslal signál, jaké jsou pozice Ruska, aby to věděli, až tam přijedou do toho Švýcarska. Je to trochu zvláštní, je trošku úsměvné, ale jenom to ukazuje na tu absurditu. Protože ten mírový proces v tom Švýcarsku bude v podstatě zatroubením k válce proti Rusku. A já se obávám, že přesně toho se bál Aleksandr Vučić v tom projevu. To setkání v tom Švýcarsku nebude vůbec o míru, ale bude o podmínkách vyslání jednak podpory Ukrajině a jednak o zřejmě umístění ukrajinských stíhaček na základnách Severoatlantické aliance v pohraničí. To je podle mého názoru to hlavní, kdy se o tomto tam bude zřejmě jednat v zákulisí, ne veřejně, ale v zákulisí se bude jednat o těchto podmínkách. Proto mám takový pocit, že to rozhodnutí jít takzvaně do konce, to znamená do extrému, dotáhnout to až k válečnému střetnutí mezi NATO a Ruskem, že to bude právě ten urychlovací proces, bude právě v tom Švýcarsku. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, Slovensko je nachystáno, jestli jsem slyšel správně. Svobodný vysílač, můžete položit dotaz, hezký večer.
Áno, dobrý večer, Nika zo Slovenska po dlhšom čase. Mala by som otázku ohľadom CERNu, ohľadom tej akcie, ktorá sa tam udiala v apríli, že čo všetko tam bolo chystané a zhodou okolností včera som vypočula v konkurenčnej relácii inžiniera Tichého ohľadom tohoto bol krátky oznam, len by som to prečítala, že pán Veka, či to je všetko možné, že toto sa tam nachádzalo, alebo toto chceli riešiť, že cez HARP chceli umiestniť gravitačné kompresné pole na obyvateľov v mestách, dokonca portál do miest. V CERNe sú obrovské portály, ktoré môžu tieto veci otvoriť, hviezdne brány, paralelné vesmíry, cestovanie v červých dierach. Pripravujú nás na interdimenzionálnu inváziu. Čierna šlachta, House of Orange, House of Overlasky, že rímsko-taliansko-maďarského maďarskej krvnej línie, ktorá viedla CERN a že teraz je to všetko už pod kontrolou bielých klobúkov, čo ja akože tieto organizácie vôbec neriešim, len či tieto vymenované veci akože naozaj sa tam mohli udiať, alebo čo bolo zmyslom vôbec tej operácie aprílovej, lebo o tom sme asi tak veľa nehovorili v týchto reláciách. Ďakujem pekne, do počutia.
Děkujeme, hezký večer.
No, já děkuji za dotaz, ale bohužel teda já o žádné tady, jak to bylo, dubnové operaci v CERNu, nějakou informaci nemám. Jo, bohužel teda to je pro mě novinka. Nevím, co se mělo dít, gravitační pole, nebo experimenty s gravitačním polem a podobně. To jako je bohužel úplně šlo mimo mě, jo, takže bohužel na to nedokážu reagovat, jo, je mi opravdu velice líto, ale tohle se ke mně nedostal, takže na to nemůžu odpovědět, pustíme se teda do dalšího volajícího, pokud máme.
Jasně, že máme, připojuji do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým, panu VK, panu Vítkovi. No, ja sa vrátim takisto k Vladimirovi Putinovi, ale tentokrát troška kriticky o ňom. Včera vyhlásil, že moskovské sily sa približili na začiatku operácií v 22. roku ku Kievu len kvôli tomu, aby nedobývali Kiev, ale aby donútili Zelenského sadnúť sa krokovacieho stolu, čo všetci vieme, ako to skončilo neúspešne. Moja otázka je jednoduchá. Nemyslíte si, že práve tieto chybné kalkulácie, či to už bolo minskými dohovormi, až po túto operáciu a ďalšie operácie Putina vedú práve systematicky k rozširovaniu tej vojny na možno celý európsky kontinent? Ďakujem pekne.
Áno, áno. Ja ďakujem za dotaz. To je dobrý dotaz. Ja bych rád odpovedel, že to víme, ale bohužel nevíme. Protože za vším, co se děje na Ukrajině, za vším, co se děje v Rusku, za vším, co se děje v Číně, za vším, co se děje takzvaně v zemích takzvaného globálního jihu, což jsou země BRICS, což jsou země třetího světa, zatímco země severu představují země takzvaného kolektivního západu, to jenom na takové to rozlišení, aby jsme si rozuměli. Tak země globálního jihu jsou plně pod kontrolou globalistů. To je globalistický proces. A teď, když se zeptáte, a je to v posledním článku pod Vučičem, tam si to přečtěte, v posledním článku na Aeronetu. Já to vám vysvětluji. Hlavním cílem globalistů je samozřejmě rozborka Spojených států a destrukce a demontáž poválečného, myslím tedy po druhé světové válce, poválečného světového řádu Pax Americana, rozborka. A toho se dosáhne jedině tak, že dojde k odstranění všech základních pilířů Pax Americana, kde na prvním místě je americký petrodolar. A k tomu došlo před několika dny. Máte článek ze včerejška na Aeronetu. Saudská Arábie oznámila, že 8. června vypršela smlouva a již nebude obnovena smlouva mezi Saudskou Arábií a Spojenými státy, podepsána v roce 1974 smlouva o americkém petrodolaru. Smlouva o tom, že Saudská Arábie bude prodávat svoji ropu pouze a výhradně za americký dolar a všechny peníze, které budou plynout ze zisků, budou Saudskou Arábií ukládány u amerických bank a z těchto přebytků, obrovských přebytků peněz, budou saudští Arabové nakupovat americké státní dluhopisy. Smlouvu vyjednal Henry Kissinger jako ministr zahraničí ve vládě Richarda Nixona v červnu 1974 a od toho okamžiku byl založený petrodolar, který de facto nutil všechny země světa stát frontu amerického Fedu, nakupovat americké jednak dolary, ale zároveň i dluhopisy, které americká vláda emitovala a z dluhopisů se stalo takzvané podmínečné, nebo oni tomu říkali takzvaná podmíněná kvitance. To znamená, bez nákupu amerických dluhopisů jste nemohli koupit americké petrodolary na nákup ropy od Arabů. Tím vznikl petrodolar. A tím vznikla i americká bezedná ekonomika nekonečných deficitů, které nikdy nespadly do defaultu, protože vždycky byly kryty ještě nevytěženou ropou a ještě nenatisknutými dolary a ještě nevydanými státními dluhopisy, na které již dopředu zájemci o ropu stáli obrovskou frontu před americkým Fedem. A to skončilo před několika dny. Saudská Arábie vypověděla smlouvu o petrodolaru. Tohle to jsou cíle a kroky globalistů. Stejně ve stejnou chvíli moskevská burza oznámila, že končí obchodování s americkým dolarem a rovněž i s eurem, to znamená odstavení eura a dolaru z moskevské burzy. Co to je? To jsou všechno systémové kroky proti Pax Americana, jsou to kroky proti americkému petrodolaru, jsou to kroky proti americké stabilitě, proti americké světové moci. A k tomu by nikdy nedošlo, kdyby nebyla válka na Ukrajině. Nikdy by nedošlo k sankcím na Rusko a Čína by se nikdy nevrhla do náruče Moskvy, a Moskva by se nikdy nevrhla do náruče globalisty ovládané Číny, kdyby nebyla válka na Ukrajině. Kdyby na Rusko nebyly uvalené sankce. Kdyby Čína neviděla, že jakmile padne Rusko, půjdou Američané po Číně. Což nutí Čínu, ač velice nerada, aby se příliš a velmi silně kamarádila s Rusy. Což není tradiční. To je vynucená láska z rozumu. Maximálně vynucená. A podle všeho to uháčkovali globalisté. Globalisté totiž potřebují údernou pěst proti americkým ozbrojeným silám, proti americkému vojensko-průmyslovému komplexu a ten dokáže poskytnout na šesté prioritě pouze jedna jediná země, která se nachází ve skupině takzvaných zemí globálního jihu a tou zemí je Rusko. Ani Čína nemá ještě tuto roli ještě nacvičenou a připravenou. Pouze Rusko mohlo rozpoutat válku proti Severoatlantické alianci na území Ukrajiny. Proto podle všech těch indicí celá Ukrajina je projektem globalistů. Celá válka na Ukrajině je globalistický projekt. A Rusko tam dělá jenom to, co globalisté dovolí. To znamená, Prigožin nesměl jít příliš rychle dopředu. Byl odstraněn. Postupoval příliš rychle. Rusko muselo nabídnout Kyjevu dohodu, která byla nakonec Američany samozřejmě odmítnuta. Rusové byli za hlupáky. 8 let nebylo dovoleno, aby Rusové vstoupili na Donbas. No, nebylo dovoleno, až po 8 letech. Protože po 8 letech se to globalistům už vyplatilo. Globalisté dovolili po 8 letech, aby tam ruská armáda vstoupila. Ale zase ne tak, aby začala obsazovat celou Ukrajinu. Pouze, aby tam udržovala válku a tím, aby docházelo k vyčerpávání systému Pax Americana, aby docházelo k destrukcím uvnitř Evropské unie, která se dostala plně pod kontrolu Američanů. Přestože Evropská unie měla být výstavním štítem globalistů. To je globalistický projekt, který ale byl ukraden Američany. Americkým národním prediktorem byla Evropská unie unesena. To je válka mezi můžeme říkat mezi americkým prediktorem a mezi globalisty. Protože Američané unesli nejenom Evropskou unii globalistům, oni unesli globalistům i projekt SWIFT, mezibankovní vypořádání SWIFTový. Teď je to pod kontrolou Američan. Oni unesli Severoatlantickou alianci. Co byla Severoatlantická aliance? No, Severoatlantická aliance byla o tom, jakým způsobem tehdy zahájit proces bezpečnostní garance takzvaného Evropského společenství. To nebyl americký projekt, jak si někdo myslí, že Američani zahájili na to, aby... Ne, takhle na to nevzniklo. Na to vzniklo jako vojenské křídlo na ochranu Evropského společenství. Tehdy vznikajícího Evropského společenství. Protože nebylo dovoleno postavit takzvanou evropskou armádu a tak Američané měli tu bezpečnost té evropské společenské soustavy, tehdy to ještě ani nebyla EHS a už vůbec to nebyla Evropská unie, to bylo jenom Evropské společenství, tak měla zajistit bezpečnost. A co se stalo? Američané tu organizaci unesli a udělali si z ní úderný nástroj na prosazování národních zájmů amerického národního prediktora v poválečné Evropě. Čímž provedli doslova únos globalistického projektu ve svůj prospěch. Stejně to samé, co udělali se SWIFTem. A udělali to nakonec celou Evropskou unii, že si ten projekt takzvaně unesli sami pro sebe. Jediné, co se Američanům nepovedlo unést pro sebe, paradoxně je OSN. Tam se jim to nepovedlo. Že jo? Protože oni se snažili získat kontrolu nad Organizací spojených národů, aby začala dělat americkou národní politiku v celém světě a tak dále, tak dále. To se jim nepovedlo. To je jediná věc, ve které selhali. Tam se podařilo globalistům udržet si svou moc, ale to je celý. Takže to, co teď probíhá na Ukrajině, je de facto oficiálně se na to díváme jako na válku mezi Ruskem a kolektivním západem, ale ono to je složitější. Podle všech indicí je to válka mezi globalisty a mezi americkým národním prediktorem. Je to snaha o likvidaci Spojených států. A toho se dá dosáhnout více kroky a my teď musíme být opravdu s napjatými nervy, protože jedním z těch kroků je válečný konflikt v Evropě. Když vypukne válka v Evropě, je to způsob, jak zbavit Evropu amerického partnerství. To je jedna z možností. A válka by dokonce byla i prospěšná pro globální ekonomiku. Došlo by ke zničení infrastruktury v Evropě, což by vedlo k resetu národních ekonomik, takzvanému resetu HDP, který by po zničení byl nastartován obrovským růstem a obrovskou konjunkturou. Po každém zničení, po každé válce rostou ekonomiky v desítkách procent. Je obrovská zaměstnanost, je obrovská konjunktura, protože to, co bylo rozbito, se musí obnovit. Jsou obrovské investice, ekonomika roste, všichni se mají dobře. Zlatý sen doslova, že? Po velké válce. Takže globalisté mohou teoreticky kalkulovat s tím, že k tomuto může dojít. Pokud by k tomu nedošlo, je tady stále ještě ta druhá varianta a to je dlouhodobé a vleklé války, která bude vyčerpávat jednak Evropskou unii a zároveň bude destabilizovat americké procesy řízení v Evropě. No, v Polsku už to začalo fungovat. Tam skončila proamerická vláda, dostala se k moci vláda proevropská, proglobalistická vláda Donalda Tuska. Začalo to fungovat na Slovensku. Dostala se k moci protiamerická Ficova vláda, protiválečná. Ona sice není úplně protiamerická, ale je rozhodně je protiválečná. To samé Maďarsko. A tohleto se začne rozšiřovat z největší pravděpodobností příští rok. I Česká republika bude transformována do tohoto proudu. A otázkou teď je, jestli mají Američané na Andreje Babiše nějaké páky, nějaké kostlivce, nějaké kompro, nějaké olovo, kterým by ho potom mohli vydírat. To je pozor, to je ještě jiná otázka. Protože se očekává, že Andrej Babiš bude vítězem voleb, jestli něco na něho Američané mají nebo nemají, anebo je to obráceně. Globalisté na něho mají ještě něco většího, takže on se bude muset rozhodnout, koho bude poslouchat více. To je možná daleko pravděpodobnější situace. Se bude muset rozhodnout. Velcí biznesmeni mají samozřejmě, že jo, svoje ve skříních různě takové věci. Já neříkám, že tam něco takového je nebo není, ale může tam být, že jo. Takže to je otázka. Ale v mnoha zemích, a vidíte, že ve Francii to právě začalo fungovat také, došlo k rozpuštění parlamentu, protože voliči odmítli válečnou retoriku Emmanuela Macrona. Takže pro globalisty si stačí doslova jenom počkat, jak postupně jednotlivé vlády, proamerické vlády padnou v Evropě. Ale bohužel se nemůže vyloučit ani ta varianta, že jim, řekněme, válečné střetnutí na nějaké bázi, na nějaké úrovni v Evropě může i vyhovovat za určitých konstelací. Takže opravdu situace je velice, velice šílená a uvidíme, co se nakonec z toho vyvrbí. Takže já bych jenom v odpovědi na pána jenom reagoval, že ano, můžeme kritizovat Vladimira Putina, ale otázkou teď je, jestli to není součást plánu procesního řízení globalistů, kterým ne nezbytně jde o to, aby byla obsazena Ukrajina, ale jde jim především o likvidaci pozice a role Spojených států a jejich systému řízení Pax Americana po druhé světové válce v Evropě. Takže třeba se na to dívat nejenom z pohledu Rusů a Ruska, ale i z pohledu globalistů a z pohledu Číny. Není to tak jednoznačné. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, hned připojuji do vysílání, Svobodný vysílač, hezký večer, děkuji, že jste vydržel.
Dobrý večer vám přeji, pánové, jenom rychle trošku odbočíme z aktuálního tématu. Jsem rád, že už několik pořadů se zabýváte o tom, jak funguje realita. A já se ještě zeptám, přijde mi, že jsme tady v realitě jako slepice na dvorku v ohradě, že práci nosiče, vlastně tam, kde žijeme, že indukují jednotlivý vybraný procesy podporou elity a skupiny, které budou a jaké. A zeptám se, dovolí nám práci tohoto planetárního nosiče nějaký lokální konflikt v Evropě, nebo ho přímo jako indukují a podporují a vlastně i do budoucna budou neustále války, konflikty a problémy pořád pokračovat. Děkuji vám za odpověď, hezký večer.
Děkujeme, hezký večer.
No, já děkuji za dotaz. No, je to s velkým přesahem, protože možná se zaregistrovali, že Rusko teď před několika dny, já jsem dával i odkaz teď v jednom z posledních článků, Rusko oznámilo, že podepsalo smlouvu s Čínou na vybudování měsíční základny na povrchu měsíce. To je velký, dámy a pánové. Rusko-čínský projekt vybudování základny a mělo by se začít budovat už příští rok, od roku 2025 do roku 2031, myslím, že tam je, by ten projekt měl být realizován v tomhletom horizontu. To by potom znamenalo, že Čína a Rusko mají dovoleno se přiblížit k měsíci, ale Američané nemají. Kteří mají zákaz a stopku od konce 70. let. Už se nesměli přiblížit k měsíci. Že? Syndikát vydal stopku. Najednou Čína a Rusko můžou. Co to znamená? No, Američané jsou sledováni jako bezpečnostní hrozba na povrchu této planety. toho se dočkali Američané. Nemají dovoleno. Proto museli skončit s vesmírným programem a kdo převezl taky, ale kdo převzal v Americe kosmický program? No, soukromé společnosti, Elon Musk, jeho SpaceX a taky Jeff Bezos, že jo, se Amazon a podobně. Ale kdo to jsou? Co to je za lidi? Jako Elon Musk, Jeff Bezos, velcí miliardáři. Co to je? No, to jsou globalčiky. Jsou globalisté, ale americká NASA nic. A NASA je pod kontrolou amerického národního prediktora. Ta nemá dovoleno, ale globalčiky, biznesmeni mají dovoleno. Co je to? Co to znamená? No, odstavování Spojených států od přístupu k vesmíru. Ale myšleno z pozice národního prediktora. Nemá dovoleno. To znamená, globalčiky mají dlouhé prsty i v rámci syndikátu. To není překvapující mimochodem, ale asi se o tom nedočtete v mainstreamových médiích, asi to neuvidíte na České televizi nebo ani na mobilním telefonu s Českou televizí, že? to je ten rozdíl. Ale je to rozhodně zajímavé. Proto já se na to dívám jako tak, že co se týče tedy takzvaných projekcí a toho, že žijeme prostě v prostoru, který je jasně promítaný zcela jednoznačně, o tom není konec konců pochyb, že prostor, ve kterém žijeme, je projekce, která je realizovaná zkrátka na uhlovodíkové bázi, že zcela jednoznačně. No, ale z pohledu syndikátu je důležité jenom jedna jediná věc a to je planeta jako taková. Pro ně planeta a podmínky zachování života a biodiverzity jsou ty klíčové podmínky, nic jiného není klíčovějšího. Války nehrajou takovou roli, pouze vlastně pomáhají redukovat obyvatelstvo. Což konec konců není na závadu z jejich pohledu, protože oni mají svoji kvótu, že jo, 500 milionů maximum prostě na planetě, no a když se pomocí války podaří redukovat, jediné, co by jim vadilo, by bylo zničení planetárního nosiče nějakou velkou jadernou výměnou, která by zamořila celou planetu způsobem, že by došlo k vyhynutí naprosto všech druhů. Otázka teď je, jak by to musela být velká, mohutná jaderná výměna, aby tohle to dokázala. Těch zbraní zase není tolik na straně Rusů, je to nějakých asi 8 tisíc hlavic, na straně Američanů o něco méně. Jaký výkon by to byl, jestli by to stačilo na zničení života na povrchu planety, jsou různé názory na to. Různé názory. Nebudeme nad tím ani spekulovat, ale zabránění nějakého konfliktu v Evropě, jestli by konflikt v Evropě měl vliv na celou planetu, podle všeho asi velmi těžko. Asi by nebylo třeba vyloučené, že by se konflikt rozšířil do více zemí světa, to jistě, ale pokud by došlo k nějakým, řekněme, výměnám operačně taktickými raketami z jedné strany na druhou, tak ano, samozřejmě, byly by tam oběti, jak mluvil Aleksandr Vučić, 1, 2, 5, 10 nebo 15 milionů obětí v takové válce, jak tam dával ty čísla. Ale to je z hlediska civilizace, to je nic. To znamená jako populace na celé planetě, myslím. Proto z hlediska, řekněme, syndikátu, tohle to není úplně až tak důležité, jaká bude válka v Evropě. Asi takhle to říct je třeba. No, takže takhle bych na to reagoval, no a pustím se do dalšího volajícího.
Dobře, připojuji do vysílání teď. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Zdravím vás všechny a prosím vás poskovat zvolenouce, já bych měl takový...
Prosím vás trošku nahlas, jste hodně slabý, nedokážu vás vytáhnout pořádně.
Ano, tak dobře, já trochu přidám. A chtěl jsem se zeptat, co říká pan VK na V podstatě po covidovém fiasku už máme naplánovanou další pandemii, už i s vakcínami, zřejmě to bude ptačí chřipka a s ní bude nejspíš tedy spojený hladomor, protože oni v podstatě už začali preventivně vybíjet celá hejna jak obrovská po celém světě. A ještě do toho začali likvidovat taky včelstva. Viděl jsem video z Austrálie a z Nového Zélandu, kde prostě přijeli k největším včelařům a nařídili jim, že všechno musí spálit, což samozřejmě taky povede k hladomoru, takže chtěl bych se ptát, jak by to pan VK okomentoval a jak by se na to měli připravovat.
Je to naprosto jednoduché. Redukce populace, je to globalistický projekt.
Děkujeme, hezký večer.
Je to proces redukce obyvatelstva na planetě. To je naprosto jisté. O tom mluvíme pořád jakoby dokola neustále. K tomu, k dosažení tohoto cíle se používají různé procesy řízení, různé metody a různé nástroje. Může to být válka, můžou to být vakcinace, může to být likvidace včelstev, hladomor a tak dále. To znamená mnoha způsoby, chemické látky v potravinách a tak dále, mnoha způsoby se může redukovat obyvatelstvo na planetě Zemi. Mnoha způsoby. No a hladomor je úplně jednoduché, že vybijou prostě ptačí chřipka, se načetl několik článků, že ptačí chřipka Bill Gates a v tom znovu aktivizuje. Fauci teď je vyšetřován americkým kongresem, že lhal o virové pandemii COVID. Možná to sledujete teď na amerických serverech, že Fauci byl obviněn, že tam nějak si manipuloval nějaké informace a data a podobně. Chápete? Ale když je na stole nová smlouva, pandemická smlouva s Mezinárodní zdravotnickou organizací, z WHO, a ta smlouva má udělit neuvěřitelná direktivní práva WHO, už Národní epidemiologické organizace a orgány státu už nebudou mít hlavní slovo, už to bude všechno centrálně rozhodovat šéf WHO, jestli se bude očkovat, jak se bude testovat, v jakých zemích kolik dávek, tam tolik dávek, všechno budou dělat globalčiky. Úplně všechno budou řídit. Tady vakcína, tady včelička, tamhle umřelo 5% obyvatelstva po dávce, tamhle 3% po druhém a třetím boostru a tak dále, a tak dále. A kdokoliv o tom napíše, tak bude zablokován Evropskou komisí. Že? Podle směrnice Jourové. Takže ano, to je, mě to vůbec jako nepřekvapuje. Konec konců, když Klaus Schwab chce, aby lidi prostě jedli cvrčky a brouky, tak no tak jasné, tak přece když nebudou včely a bude někde hladomor, tak když je hladomor, tak lidi sní úplně všechno. Budou si ještě pošmakávat, že jo, na crickets a na všech těch dalších potvorách. Takže ano, já se na to dívám tak, že to se další proces, další plán, jak znovu tedy spustit další kolo a další etapu globalistického plánu na zavedení takzvané totální kontroly obyvatelstva. To znamená, že lidi už si nebudou někde prostě takhle, že půjdou ze stromu, si urvou kus vepřového nebo hovězího, nebo že si budou chodit do supermarketu někde pro nějaký mlíko, protože ne, protože v nějaké chvíli bude kontrola potravin, že jo, kdo co bude kupovat. A po zavedení CBDC bude přímo centrální banka rozhodovat, co si můžete koupit a co si koupit nemůžete. Protože všechno to bude sledovat CBDC. To znamená, že digitální měna. Proto to chtějí samozřejmě zavést. Jedna z těch věcí a mnoha dalších důvodů je, že bude banka přímo rozhodovat, co si můžete koupit. Když budou centrálně řízené peníze a nepůjdou směnit za hotovost, budou, protože digitální peníze nepůjdou vybrat do hotovosti. To nebude existovat. Tak banka bude moci zavést třeba i záporné daně, bude moci uvalit zápornou daň, to znamená, sebere vám peníze, když ty peníze neutratíte. Tím se podpoří ekonomika, že jo? Když se snížila inflace, tak donutíte lidi utrácet a tak dále, tak dále. Když to neuděláte, banka vám sebere skrze zápornou daň část peněz. A jde to realizovat dneska? No nejde. Kdyby to dneska někdo udělal, tak nebo se začalo o tom mluvit, tak lidi okamžitě jdou do bank, vyberou všechny peníze do hotovosti z bank a banky zkrachujou. Takže proto chtějí zavést digitální měny, protože digitální peníze nepůjdou z banky vyndat v podobě papírových peněz. Digitální peníze zůstanou jenom digitální. No, tak takhle bych to uzavřel a pustím se do dalšího volící.
Dobře, dobře, připojuji. Svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
Som spravedlňujem, ale to varovanie prezidenta Vučiča je takové mrazivé, že mi napadol ešte druhý dotaz, a to je, asi tí západní plánovači si myslia, že Washington, Paríž, London, Berlín zostanú ušetrení vojny. Čo si o to myslíte? Že asi si myslia, že tá vojna bude prebiehať na území bývalej strednej východnej Európy. Po Baltie, Rumunsko, Polsko.
Áno, áno, áno.
Ďakujem.
Ja ďakujem za dotaz. Áno, áno, ja souhlasím tady s pánem, co teď práve řekl. Přesne tohle to si myslí. To si myslí Fialova vláda, to si myslí mnozí, že tá válka sa omezí pouze na takzvaný bývalý východní blok. Konec konců už to zaznělo, že budou rakety nejdál, to zaznělo při jednání v Bruselu teď v pondělí, že zazněl vtípek od toho končícího toho komisaře, jak on se jmenuje, teď to si nevzpomenu, že tam zazněl vtípek, že z konfliktu s Ruskem není třeba mít strach, protože maximálně nejdál, kam doletí ruské rakety, je Praha. A to měl být vtip. Chápete? Už si o tom vtipku v Bruselu. Odcházející komisař. Já říkám to, šílenství. Naprosté šílenství. Chápete? Oni si fakt myslí, že když rozpoutají válku s Ruskem, protože když budou startovat stíhačky F-16 z východního Rumunska, tak to je jasné, to je hotové. Tak oni si myslí, že když Rusové začnou třískat a na území NATO, tak to bude maximálně někde ve východním Rumunsku nebo ve východním Polsku. Tam někde, že to jako skončí, ta odveta, a že no když to třískne do Polska, tak co udělají Poláci? No ti okamžitě článek 5, že? Aktivujou. A už to jede. No a takže co oni udělají? Zkuste si, ne, logickou myšlenku, zkuste si tohleto udělat. Když budou třískat Rusové do základen NATO ve východním Rumunsku, ve východním Polsku, co udělá Severoatlantická aliance? Řekne, pošle do Moskvy omluvu a řekne sorry, naše chyba, a stáhne ty stíhačky na dobro Ukrajinců. Ne. Udělají jinou věc. Oni pošlou ty stíhačky mnohem hlouběji do vnitrozemí NATO. Stáhnou je z východního Polska, stáhnou je z východního Rumunska, pošlou je třeba o 100 nebo 200 kilometrů dál více do hloubky. A když je stáhnou ještě dál, tak víte, co ty stíhačky budou muset dělat? Když poletí nad východní Ukrajinu bombardovat nebo útočit na ruské pozice, tak je to taková dálka, že ty stíhačky budou muset mít přídavné nádrže, anebo dokonce budou muset tankovat ve vzduchu z amerických letadel. Z těch leteckých cisteren ve vzduchu. Někde nad územím východního Rumunska. Tam někde natankujou a teď budou kontrolní otázka. Budou ty ukrajinští piloti, mají natrénováno tankování za letu? Chochlíci, umí chochlíci tankovat F-16 za letu? Byli na to cvičeni? Co myslíte? Zkuste hádat. A potom se popadněte za břicho, že jo? Abyste se zasmáli. No jistě, že ne, samozřejmě. Takže kdo bude řídit vlastně ty F-16? No, to budou Britové. To budou Holanděni, to budou profesionální piloti F-16 a budou mít na sobě ukrajinské uniformy. To bude celé. A já se na to dívám tak, že to šílenství spočívá v tom, že všichni jako sází na to, že když k tomu dojde, tak budou létat rakety skutečně jenom mezi Ruskem a východním územím Evropy, bývalým takzvaně východním blokem. Přesně to, co zaznělo v tom vtipu od toho kreténa, že maximálně, co nejdál doletí, bude Praha ruské rakety. Že dál to padat nebude. Takže oni si myslí, že tady prostor Německa, tamhle Francie, že budou ušetřený, Itálie bude ušetřená, země Beneluxu budou taky ušetřený, že jo. Ne, bude to padat prostě na střední Evropu, bývalý státy Varšavské smlouvy, tam to bude padat, to jsou stejně Slované, to je stejně odpad, že jo, na ně to bude padat, to nám nevadí, to není naše krev. Takhle oni to mají. A je to šílenství samozřejmě. Projev šílenství. Protože ta válka se nebude omezovat pouze na východní Evropu. Vůbec ne. Když už to začne padat, Rusové si to normálně ověří. Když už to začne padat na východní Rumunsko, bude to padat i na východní Berlín. A když to bude padat na východní Berlín, bude to padat i na východní Paříž. A když na to přijde i na východní Londýn, konec konců, potom už na tom nesejde. Takže já se nedivím, že Vučić je prostě z toho celý přešlej, protože samozřejmě on jako prezident Srbska má informace přímo z první ruky, od rozvědky, od Rusů, má všechno prostě z první ruky. A pokud tohle to se nezastaví, tak skutečně ta válka bude. Bude tento rok. A teď je otázka, jestli opravdu jsme v té pozici, že to byly poslední volby do Evropského parlamentu, jak se říkalo, že jsou poslední, a že v těch volbách bude převažovat cena benzínu než bezpečnost vlastní rodiny a ochrana Evropy před vypuknutím třetí světové války. Dívejte se, ono k tomu fakt došlo. Hnutí a strana, která tam šla kvůli cenám benzínu, dostala 10% v českých volbách. Ti, kteří byli proti válce, dostali 0,5%. Já myslím, že to je jasný. Taková je realita. Obsah nákupního vozíku zase rozhodl. Poskáza. Lidi to tak chtějí. Němci to tak taky chtěli. Když ve 33. nastoupil Hitler k moci. Tady prostě chodili průvody, že jo, všechno pro Hitlera. A ještě v březnu, v dubnu 45. roku se věřilo v totální vítězství. Že bude, že vůdce má Wunderwaffe a to měla být jaderná bomba mimochodem. Ta se už nepovedla, ta se nestihla. A dopadlo to, jak to dopadlo. Takže otázka teď je samozřejmě, pokud máme tyhle ty politiky u moci, kteří dělají jenom všechno pro to, aby prostě vyzbrojovali Ukrajinu, aby válka pokračovala, pokud máme schůzky někde ve Švýcarsku, kde se jedná o míru bez jedné z válčících stran, to znamená formou nějakého podivného diktátu, no tak to je jasné, že cílem je dotažení té války do konfliktu mezi NATO a Ruskem, do naprosto nevídané roviny, do roviny konfliktu a přímého střetnutí. No, takže takhle by na to reagoval, pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, připojuji Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, přeju Svobodnému vysílači, panu Vítkovi, panu VK. Pane VK, mám rád tu vaši satiriku, je to super občas. A jenom tak spolal se vám si, kde jsme měli tady ty volby a máte pravdu s tím, že zhruba 7% konceptuálů existuje z jakýkoliv národnosti. Je to, souhlasí to. Já jsem mluvil pro jednoho z nich, to je jedna otázka. když bavím se o té hypotéze, co se teď uváděl, když se to začne bombardovat v Evropě, Rusko, Evropa a tak dále, moje otázka je, jak to bude vypadat v Africe, jestli Afrika bude zasažená, nebo jestli prostě jak to tam bude vypadat, jako jestli oni přežijou, nebo tak, jestli vůbec na ně se budou házet nějaký bomby. Děkuji a přeji hezký večer všem.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Podívejte se, tomu se říká takzvaná válečná proliferace, rozšíření války. To já vám nedokážu odpovědět, protože nevíme, kdo všechno do té války se zapojí na straně globálního jihu. Pokud by začaly lítat rakety, je možné, že Čína do toho vstoupí rovněž a využije situace, zaútočí na Tajvan. To hraničí skoro s jistotou. Využila by vojenského konfliktu Spojených států a Severoatlantické aliance v Evropě a zaútočila by na Tajvan. Tím by došlo k přesunutí a k takzvané proliferaci války mezi NATO, ještě i na Čínu a o Tajvan. Jakmile by přišla válka o Tajvan, vstoupila by do války Austrálie a Nový Zéland na straně Spojených států, zřejmě Japonsko. A jakmile by k tomuto došlo, Rusko a Čína by zřejmě vytvořili jadernou alianci, společný obranný sektor, společný pakt namířený proti Severoatlantické alianci a proti opěrným bodům americké armády v Tichomoří. A otázka jaderné výměny takzvaných strategických sil by byl otázkou několika málo dnů, než by došlo k výměně jaderných zbraní mezi Východem a Západem. Tomu by se nedalo vyhnout. To znamená, ta proliferace je otázkou a mnoha kroků, které nedokážeme předvídat, nevíme. To znamená, jestliže začnou létat rakety mezi, řekněme, Ruskem a Severoatlantickou aliancí, tak je tam mnoho proměnných, mnoho neznámých, jak zareagují různé strany na obou stranách konfliktu. Jak zareaguje celá Severoatlantická aliance. Jestli začne také střílet rakety třeba na ruské pozice v Kaliningradu, kde jsou rozmístěny jaderné zbraně. Pokud dojde k útoku na Kaliningrad, Rusové to vyhodnotí jako snahu o takzvanou neutralizaci jaderného odstrašení ruské armády, ruských strategických sil v Kaliningradu. Bude to útok na takzvané sklady jaderných zbraní v Kaliningradu. Rusko to vyhodnotí jako pokus o neutralizaci jaderného strašení a odpálí strategické rakety na centrálu v Bruselu, dojde k výměně, k úderům na severní Evropu, dojde takzvanému širokému spellcastu nad střední Evropou, to znamená k odpálení elektrických a polovodičových systémů pomocí detonací vodíkových zbraní vysoko v atmosféře ve snaze tedy neutralizovat elektronické systémy obrany, navádění raketových systémů, všechno, co je na elektřinu, čističky odpadních vod a tak dále, všechno jde na elektřinu. Vypukly by obrovské epidemie, které by ani nebyly z jaderného spadu, ale z infekcí a z nefunkčnosti systému na čištění vody a tak dále a tak dále. To teď nebudeme vůbec jako rozebírat. To šílenství je zkrátka jasně pojmenované, je jasné, je zjevné, ale to nejhorší, co z toho vyplývá, je, že všichni politici v Evropě tu válku chtějí s výjimkou těch tří, které se jmenoval. S výjimkou Vučiče, Fica a Orbána. Všichni ostatní jsou pro válku. A tyto tři je málo na zastavení války v Evropě. Strašně málo. Všichni ostatní chtějí zbrojit, chtějí válku a chtějí konfrontaci s Ruskem. Úplně všichni. A ani volby do Europarlamentu to nijak zvlášť velkým významem nezměnily při pohledu, že největší strana, lidová strana, dokonce získala další nové mandáty. Ta společnost je fašizovaná. Ta společnost si neuvědomuje, že jde do války a někteří volili možná i proto, že tu válku chtějí. Takže takhle bych asi to uzavřel. Máme 21.55, takže budeme mít ještě asi jednoho volajícího a ten asi bude úplně poslední.
Dobře, dobře. Slyšela asi výzvu, odkašlala si, tak připojuji do vysílání svobodný vysílač. Hezký večer.
Tak díky moc, dobrý večer všem. Já bych vám chtěla moc poděkovat za to, co pro lidi děláte. A jsem strašně ráda, že jsem se mohla dovolat konečně. Sleduji u vás asi tak 2-3 roky. A než teda položím dotaz, tak bych chtěla k té váleční tematice říct, že vlastně armáda České republiky, bylo to na nějakých stránkách, je to asi 2 dny, dělá nábor na středních školách a nábor studentů do nějakých prázdninových kruhů, kde... Halo?
Ano, já jsem to četl. Ano.
Kde teda na hlavu ten student má dostat asi 30 000 za měsíc. Takže oni už jsou v tak zoufalé situaci, že teda co do počtu vojáků, jo, že nevědí, kde teda ten počet získá. Ta kvantita je tam fakt děsivá ve srovnání s jinými zeměmi. A pak ještě teda mám vlastně přímo z armády informací, že oni teďka mají akutně nějaký rychlokurs angličtiny, nějakou prostě nalejvárnu, takže taky asi to bude hodně souviset s tím, co spěchám. No a další, už jenom stručně, existuje spoustu různých proroctví, například z vás z Německa to byl Alois Irlmayr, který teda v minulém století, jak tuším, zemřel kolem roku 60, tak prorokoval, a nejenom on, spoustu dalších podobných věcí, co se týče třetí světové války, kde vlastně mají být zabiti tři velice vysoce postavení státníci. Nevím, jestli to nesouvisí teda s Robertem Ficem teďka, s iránským prezidentem Rajstím, a ten třetí atentát, jestli teda se čeká, anebo jestli to byl před 2 lety, tuším přibližně, nějaký iránský, nebyl na území Iránu, jo, takže
dobrá, já myslím, že to je asi jasné, my opravdu nemáme čas, my se omlouváme, jo, voláte na poslední chvíli.
Já jsem nemusela chronologicky, jak by... No, otázka zní chronologicky, jak by vlastně pan VK, jestli se to dá nějak vyjádřit chronologicky, nákaza, válka, jak tohleto všechno prostě, nějak, aby se k tomu vyjádřil. Mm-hmm. Jak to teda plánujou ty globalisti.
Dobře, děkuji.
No, já děkuji za ten dotaz.
Taky děkuji.
Děkuji. Já jsem tam se vysvětloval. Globalisté používají různé procesy řízení na dosahování a dosažování svých cílů. Využívají zrovna ty procesy, které se osvědčí jako životaschopné a ponechávají a zatracují ty, které se ukáží jako neživotaschopné. My teď nedokážeme určit, jestli proces, ten, který teď probíhá, bude řešen na bázi, řekněme, vyšších priorit, anebo propadne na 6. prioritu řízení válečnou a Evropa potřetí. Již potřetí se propadne do světové války a již potřetí vypukne obrovská válka na území Evropy. Protože by to bylo už potřetí. Už 2x došlo k rezetu Evropy v důsledku války. Ekonomickému a společenskému rezetu. Mohlo by dojít i po třetí. Je to zcela reálné a po vystoupení Alexandra Vučiče bych řekl, že to je velmi reálné. Jakkoliv bychom rádi věřili tomu, že se to nakonec na poslední chvíli prostě zvrtne a někdo řekne, pojďme radši dělat mír a pojďme to radši vyřešit mírově, než aby se rozsvicovaly zářivé jaderné hřiby nad střední Evropou. Pojďme raději dělat ten mír. Ale kolik takových politiků teď máme okolo sebe? Víme o 3. Já jsem ji jmenoval, ale To je málo na Evropu, je to málo na zastavení válečného vlaku, který se řítí směrem ke konfrontaci Ruska se Severoatlantickou aliancí. Ten vlak jede plnou rychlostí, stále nabírá na rychlosti a politici, proválční politici freneticky přihazují lopaty uhlí do kotle lokomotivy. Především Fiala a premiéři pobaltských republik. To jsou nejvýkonnější topiči, kteří tam přihazují do toho válečného vlaku, do té válečné lokomotivy, aby jela ještě rychleji směrem té válce a k tomu střetnutí s Ruskem. Proto je těžké nějak predikovat, jak tohle to dopadne, protože může se stát, že v nějaké chvíli ti politici si uvědomí, že by šlo třeba o jejich vlastní koryta, že najednou si uvědomí, že by tu válku nemuseli vyhrát. Může se to stát, že najednou ti politici pocítí, že Rusové neblafujou, pocítí, že opravdu by mohli začít dopadat rakety na jednotlivá velká města v Evropě v rámci velké jaderné výměny. Ne nějakého lokálního omezeného konfliktu, kde by se používaly pouze operačně taktické rakety krátkého doletu nebo středního doletu, no a středního ani ne, ale jenom toho krátkého do těch 500 kilometrů zhruba. A nebo by došlo na rakety středního doletu 1500 kilometrů. A nebo na rakety dlouhého doletu více než 1500. To už by potom bylo úplně v jiné rovině a stáli bychom před takzvanou velkou výměnou jaderných skladů. To znamená Američané, Rusové a zřejmě i Čína a zřejmě i na straně druhé partnerské jaderné země Spojených států by mezi sebou si vyměnili odhadem přes 20, přibližně 20 tisíc jaderných hlavic. Různého výkonu samozřejmě. No, takže takhle bych uzavřel dnešní povídání. Já myslím, že to je bylo asi všechno. Doufám, že to nebylo příliš negativní. Doufejme, že léto nebude tak žhavé, jak se zdá, že by mohlo být, nebo podzim, že nebude tak žhavý, že to nebude takzvané nukleární léto, nebo řekněme příliš bouchající léto, spíš jenom to babí léto, že bude potom na podzim. A pořád musíme mít takovou tu naději, že nakonec to všechno dobře dopadne. V takovém tom naivistickém trochu postavení, protože to pomáhá minimálně v takové té nehmotné astrální rovině, že to pozitivní myšlení tam může mít potom nějaký vliv i na některé další osoby, které jakoby potom přijímají zpětně nějakou tu zpětnou vazbu, ale to bychom zase už přecházeli do jiného tématu, do trochu metafyzického přesahu. Takže já se s váma loučím, máme 22.03, loučím se s tebou Vítku i s tebou Martine, díky za pěkný písničky. No, pustíme se samozřejmě do dalšího vysílání zase až za týden, to znamená opět v pátek po 19.30 opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Vy si užijte týden, užijte si hlavně víkend a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
Já se připojuju k VK, mě se taky moc hezky i ty Martine, i vy milí posluchači, děkujeme vám za přízeň, za vaše telefony, za sdílení, no a já už to nebudu zdržovat, čeká vás Michal, Studio Praha a Kalendárium, takže mějte se moc hezky, buď nás poslouchejte reál, nebo to zabalte, běžte spát, ale zítra vstanete a budete nás poslouchat taky. Takže budeme velmi rádi, mají přijít příští týden i tropy, jak VK říkal, že doufáme, že to období nebude příliš žhavé, ale ty chladnější teploty mají vystřídat tropy, takže doufáme, že i ten víkend bude takový náběh na ty vyšší teploty, že už to nebude taková zima, jako je teď. Takže ode mě to všechno, mějte se hezky, dobrou noc, případně dobrý večer.
Dobře, dobře, dámy a pánové, který kalendárium číslo 68 mi tady píše Míša Kyselka Studio Praha, tedy s Danem Horinou, Adolfem Bornem a Libuší Šafránkovou. Tak, abych vás navnadil, dámy a pánové, to 6 z kadenského studia a jdeme se kouknout dále.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.